Informácie z prostredia alternatívnej medicíny a liečiteľstva. Veľa praktických a konkrétnych rád k vašej samoliečbe. Stabilná téma o čínskej medicíne, ako ju možno vôbec nepoznáte. Rôzni zaujímaví hostia. Ešte zaujímavejšie témy. A toto všetko prináša pre vás štúdio ATEVI. Na vlnách Slobodného vysielača CS. Prajem príjemné počúvanie. Takže prajem dobrý deň, milí poslucháči zo štúdia ATV. Od mikrofónu vás pozdravuje Iveta a dovolte mi, aby som vás privítala vo vysielaní o tradičnej čínskej medicíne s názvom TCM, jaký možná neznáte, alebo tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. Tak poďme na to, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, milí poslucháči, hlási sa štúdio ATEVI. Od mikrofónu zdraví Iveta. Zvučka ohlasuje pásmo TCM, jak ji možno neznáte, čiže tradičná čínska medicína, ako ju možno nepoznáte. A ja vítam mojho stáleho hostia, pána Norberta Sinčáka. Dobrý deň, prajem.
Dobrý deň, krásny deň všetkým. Ďakujem za privítanie a pozdravujem všetkých poslucháčov.
Áno, takže obligátny úvod máme za sebou a keďže sme minule načali takú úžasnú tému o mysli, o mentálnom mentálnych projekciách a vôbec celkovo mentálnom svete z pohľadu tradičnej čínskej medicíny a dokonca taoistickej medicíny, tak sme sa rozhodli, že dáme druhú časť. A nech sa páči, ujmite sa slova, pán Norbert, a pustite sa do toho.
Dobre, ďakujem krásne. Takže dneska naozaj tu bude teda druhé pokračovanie tej témy, ktorú sme v predchádzajúcom vysielaní načali, a to je taký vzťah vlastne pôvodnej starej čínskej a taoistickej medicíny versus pohľad na mysel a mentálne prostredie. Takže tí, ktorí ste náhodou si nevypočuli ešte tú prvú časť, tak veľa odporúčam najprv si posvietiť na to a teraz budeme teraz voľne nadväzovať vlastne ďalšími informáciami. Takže my sme si tam hovorili vlastne v tej prvej časti o trošku podstate mysli, o základnej diagnostike a aj o nejakých tých priemetoch, problémoch vlastne, ktoré tam môžu nastať. Načali sme si trošičku aj tému teda tých príčin nerovnováhy, ktoré sa tam môžu objaviť a hovorili sme o nejakých vonkajších aj vnútorných príčinách, ktoré sú tam. Takže jedna z dosť dôležitých vecí v rámci toho mentálneho prostredia je vzťah aj medzi vnútornými orgánmi a tým, čo sa v našej mysli deje. Takže týmto by som dnes začal na úvod najprv, to základnou väzbou. Takže, čo je veľmi zaujímavá vec, najdôležitejší orgán pre fungovanie vitálne a inšpirované fungovanie našej mysle v čínskej medicíne bolo považované srdiečko. Hej. Srdce bolo považované za sídlo univerzálne, teda individualizovaného vedomia, našej osobnosti, toho, koho nazývame ja. Ten, ktorý je tým, koho nazývame ja. Kým sa identifikujeme tým, keď sa dá si niekto spýta, kto si, tak sa poklepeme práve na hruď, na to centrum a ukážeme ja. Takže nejak to tak máme vlastne v podvedomí hlboko vrité. No a to srdiečko teda má ten kľúčový aspekt v tom, že reflektuje súčasne mentálne, spirituálne aj emočné parametre našej mysle. Takže reintegruje tri v jedno. Čiže riadi mentálno-emočné fungovanie naše, čiže spojenie mysela prieme cez emócie, čiže ak na niečo myslím, spúšťam určitý typ emócií. Reaguje čiste mentálno-kognitívne funkcie našej mysle, čiže schopnosť jasne myslieť, pamätať si, byť prítomný, byť vedomý teraz a tu, čiže v prítomnom okamihu, byť sústredený, byť kreatívny. Ale reflektuje aj naše vyššie funkcie mysli, čiže mentálno-spirituálne. Čiže byť schopný prepojený s vyšším princípom, riadený univerzálnym svetlom vedomia. Takže kvalitná energia nášho srdca, pokojné, vitálne srdiečko je základom pre stabilizáciu našej osobnosti.
Áno, skočím, pretože tuto sa chcem spýtať, prepáčte, len ma napadlo, a to pre poslucháčov, kde má čínska medicína ego?
Ego vychádza z ohraničenia osobnosti do pozemského aspektu, do tzv. Egoizácie bytia. Kedy to ja sa stáva dominantným centrom záujmu a hromadenia energie a pozornosti. Takže týka sa to aspektu práve srdiečka vo vzťahu k perikardu a slezine. To sú tri kľúčové orgány, ktoré vnútorne súvisia práve s tým procesom egoizácie, a istým spôsobom aj takej snahy ako ochrany toho ja, toho procesu individualizácie pred nejakým pred nejakou stratou toho, kým som ja, stratou vlastne tej oddelenosti, pretože toto je proces oddelenia od univerzálneho zdroja. Tým vzniká to ja, tým vzniká to ego. Takže v tom krčovitom procese vlastne zachovania si tohto oddelenia na miesto smerovania pozornosti k znovu zjednoteniu so svojím primárnym zdrojom a prvou podstatou, je to obranný mechanizmus, ktorý sa aktivuje odlišovať sa a hromadiť energiu pre vyživenie samého seba. Takže ten aspekt zenity tu dáva slezina. Ten aspekt individualizácie je duch oddelený a obalený v obale. Čiže srdiečko ohraničené svojou pevnosťou, ktorou je perikard. Tento aspekt sa v taoistických spisoch aktivuje po odstrihnutí pupočnej šnúry. Kedy dôjde vlastne k prvému nádychu a naštartovaniu vlastne tzv. Poznatelnej výživy. O tom už sme hovorili v niektorých z predchádzajúcich stretnutí. A tým sa vlastne aktivuje plnohodnotné oddelenie od toho, s čím sme boli prepojení. Fyzicky tou pupočnou šnúrou k predchádzajúcej existencii a spirituálne vlastne k svojmu prvotnému zdroju. Takže tým sa dostáva vlastne naša myseľ trošku do pasce, uzavretia do vlastnej egoizácie, do vlastnej pevnosti a do vlastného fyzického tela ako schránky, ktoré obmedzuje a významne ohraničuje možnosti fungovania našej mysle v porovnaní s tým, pokiaľ nie je takto hrubo ohraničená a obmedzená po svojich možnostiach. Takže toto je proces, ktorým vzniká to ego a ktorým vzniká vlastne táto egoizácia vlastného bytia.
Áno, čiže vlastne uveríš tomu, že si v takom, že hráš v takom ohraničenom priestore a že si sám na seba a že vlastne máš taký strach a takú úzkosť, že uveríš proste tejto scenérii alebo tejto ilúzii a hrabkáš sa na tom svojom piesočku a dokazuješ si niečo, hej?
Áno, jedna vec je uveriť, ale druhá vec je to, že živé bytie presúva svoje vedomie a svoj objekt pozorovania, čiže svojho pozorovateľa, do tej roviny, že sa identifikuje v oddelenosti. Čiže začína zažívať seba ako niekoho, kto je iný ako ostatní. Čo umožňuje veľmi dobre uchopiť svoju individualitu. Čiže na jednej strane je to veľmi dôležitý proces, práve preto jasné rozlíšenie, pre tú diferenciáciu. Ale na druhej strane v tom patologickom je to strata kontaktu od skutočného pôvodu. Od svojej skutočnej spirituálnej podstaty.
Presne tak, presne tak.
Takže preto tak, vlastne aj v tých vnútorných spirituálnych cestách toto ego bolo považované za jednu z veľkých výziev na prácu a pochopenie a porozumenie tomu procesu.
Áno. A krásne ste to povedali, lebo to je vlastne vznik tých gurov a tých všetkých übermenšov a tých všetkých, čo sú geniálni v úvodzovkách.
No, ak sa teda vrátime k tým orgánom, takže teraz sme si povedali, že srdiečko je teda tým cisárom, teda tým kľúčovým orgánom, integrujúcim celú osobnosť. Čiže jeho funkcia je veľmi dôležitá pre konzistentné fungovanie našej osobnosti a celú pulzáciu života, krvičky vlastne vo všetkom. No a k tomu, aby to srdiečko sa vnútorne dokázalo prejaviť do vonkajšieho prostredia, tak veľmi druhý dôležitý orgán tu hrá kľúčovú funkciu a to je jeho párový orgán v elemente ohňa a to je tenké črevo. Tenké črevo totiž má za úlohu verbalizovať a mentalizovať procesy, ktoré srdiečko prijíma. To znamená previesť do mentálneho prostredia a kontrolovať a riadiť príjem a výdaj informácií v našej mysli a takisto verbálnu komunikáciu smerom von, čiže ako z hlavy verbalizovať to, čo sa v našom srdci deje. Takže tenké črevo ako yangový orgán vlastne riadi tieto procesy, ktoré sa týkajú čistoty a triedenia rozlišovania informácií, ktoré necháme vstúpiť do seba, ktoré si necháme v sebe, čiže stajú sa súčasťou nás a ktoré naopak vlastne dáme preč, odhodíme zo seba a vlastne vylúčime ako niečo nevhodné, nepotrebné. Takže tenké črevo je veľmi dôležitý filter a purifikátor v tomto mentálnom procese, a umožňuje komunikovať to, čo cítime vo svojom srdci, prostredníctvom myšlienok a slov do vonkajšieho prostredia. Takže ak funguje dobre kontakt a komunikácia medzi srdcom a tenkým črevom, čiže v tzv. Cisárskom ohni, tak sme schopní to, čo cítime, autenticky cez svoju myseľ a svoje slová prejaviť do vonkajšieho prostredia. Čiže nebýva tam rozpor. Akonáhle sa nám prepojí alebo rozpojí táto komunikácia medzi tenkým črevom a srdiečkom, tak častokrát je proces alebo problém v tom, že niečo cítime vo vnútri, niečo iné sa deje v našej hlave a niečo iné vychádza cez naše ústa smerom von. Čiže dochádza vlastne k takej dezintegrácii alebo takému rozloženiu vlastne osobnosti na niekoľko segmentov alebo niekoľko úrovni, ktoré nie sú prepojené.
Áno, a tam vznikajú tie patológie, vlastne aj tá schiza, alebo ako sa povie potom, človek má problémy sám so sebou, to vlastne tak začína, tá osobnosť človeka sa vlastne bortí a sa človek láme. A to je vlastne aj veľký fenomén v dnešnej dobe.
Áno, 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 je to tak, deje sa to a samozrejme má to veľa rôznych príčin, ktoré sú tam. Takže každopádne ako udržiavanie toho cisárskeho ohňa bolo považované za veľmi kľúčové pre integritu osobnosti. Hej. Druhý z veľmi dôležitých orgánov v kontakte s tým srdiečkom je jeho pár na úrovni divízie. To sú obličky, o čom sme spomínali. Hej. Takže obličky spolu so srdiečkom vytvárajú tzv. Shaolinový pár, čiže oddiel alebo divíziu tzv. Malej yin. Čiže tá sa zobrazuje v starých spisoch ako taká iskrička svetla, iskrička ohňa, veľmi krehká, jemná, ktorá musí byť ochránená, predstavuje také vnútro toho ohňa našej integrity v zmysle jeho spirituálneho a hmotného prepojenia. Takže ak funguje dobre komunikácia medzi obličkami a srdiečkom, tak v našom mentálnom prostredí prebieha konzistentne proces prepojenia našej mysle s telom. Čiže cítime svoje telo a vieme o svojom tele. To znamená, naše telo je súčasťou nášho mentálneho prostredia a naša mysel je schopná upravovať, riadiť procesy v našom tele. Nie je tam rozpor, nie je tam vlastne nejaký súboj. Rovnako dobrá väzba vlastne medzi obličkami a srdiečkom harmonizuje aktivitu a pasivitu, čiže pohyb a kľud. To znamená, vytvára veľmi dôležitý mód zdravého fungovania, pretože voda schladzuje oheň mysle, takže aby nebola príliš excitovaná mysel, príliš nepokojná, takže umožňuje tíšiť ju a ako sme povedali, ukladať informácie, čiže umožňuje múdrosť a múdre konanie našej mysle, čiže múdre procesy, ktoré sú. A zároveň úlohou toho ohňa vzhľadom k tej vode je ukladať informácie, čiže presvetľovať, aby tam neboli strachy, aby tam neboli obavy, neistota, čiže aby to naše fungovanie vlastne v tele bolo harmonické, konzistentné, takže je to také zdravé telesné myslenie. Čiže inak povedané, v zdravom tele zdravá mysel a zdravý duch. To je práve táto väzba medzi práve obličkami a srdiečkom ako cisárom. No a potom tu máme veľmi dôležitú väzbu medzi pečeňou a srdiečkom. Čiže drevo a oheň. Takže ak dobre funguje táto väzba, naša mysel je schopná vystupovať na nebesia a prinášať impulzy a inšpirácie z nebies sem. Čiže je schopná fungovať kreatívne s ľahkosťou. A je schopná vstupovať do abstraktívno-symbolického myslenia. To znamená, je schopná vlastne fungovať archetypálne, schopná fungovať na úrovni vlastne naozaj umelecko-intuitívnych vzorov, ktoré prijíma, ktoré dokáže pochopiť, ktoré dokáže zachytiť a odovzdávať. Je to veľmi dôležité aj pre regeneráciu počas spánku. A táto väzba umožňuje poznávanie pre našu mysl, ktoré sa deje v snoch. Takže zdravé snenie, pretože funkcia našej mysle v snoch je riadená práve kontaktom dreva a srdca a veľmi veľká časť nášho vzdelávania a poznávania, ktoré pre našu mysel je dôležité, prebieha počas snov. Kedy taoisti popisujú chun, ako lodička naloží šéna, ducha, srdca, a počas spánku vystúpi z pečene a z krvi pečene a odnáša ho na nebesia. Takže práve tam na tých nebesiach môže duch vstupovať do kontaktu s predkami, ktorí sú na nebesiach, s bytostiami, ktoré fungujú v rovine nebies a utiaľ sa učiť prijímať veci a pohybovať sa v iných sférach iných svetoch. Takže toto je vlastne koncepcia rozpracovaná od starých šamanistických ešte techník, ktoré sa vlastne používali a ktoré fungovali v tomto koncepte.
Veľmi zaujímavá vec, áno.
Takže tam máme teda tú kľúčovú väzbu, srdiečko a pečeň ako orgán. Srdiečko a slezina a zase je veľmi dôležité pre sústredenie a stabilitu tej mysle a schopnosť používať mysel pre praktické myslenie tohto sveta. Čiže pre myslenie, ktoré je spojené naozaj, ako sme hovorili, so štúdiom, vzdelávaním, schopnosťou porozumieť, ak čítame nejaký návod na obsluhu mikrovlnnej trúby, tak je potrebná na to táto pozemská mysel, čiže, ktorá je schopná vlastne tie informácie týmto spôsobom, nejakým spôsobom prekľudniť. Ale vzťah medzi srdcom a slezinou, čiže ohňom a zemou, umožňuje schopnosť poznať vlastnú mentálnu podstatu v tomto fyzickom tele, čiže svoje ego. Čiže učiť sa pracovať so svojím egom, učiť sa trpezlivosti vo svojej mysli, učiť sa pokoju, učiť sa sústredeniu, koncentrácie. Takže zem dáva schopnosť sústrediť ducha a mysel na jeden bod, na jedno miesto. Takže veľmi dobrým tréningom tohto aspektu je jednobodová koncentrácia. Kedy si vyberieme nejaký jeden bod, na ktorý sa sústredíme, taoisti napríklad využívajú častokrát pupok na tento účel. Že nič viacej, uvoľníme sa, sadneme a v pohodlnom sede len prenesieme pozornosť na pupok a len pozorujeme, čo sa v tej oblasti deje. Takže je to vlastne jeden z tých aspektov, ktorý tu vlastne funguje.
Zaujímavé, zaujímavé. Áno. Ešte ma napadlo, no, pán Urbeď, len k tomu, že sa vraví, že mozog je jeden hore, druhý je v hrubom čreve a tretí je niekde v žalúdku. To sa tak akože v tejto hantýrke ľudovej vravelo, že to, čo cítiš v žalúdku, alebo teda tak, že to je, alebo respektíve, že sa vravelo, že keď sa dobre vyprázdniš, tak máš lepší, hneď bystrejší rozum.
Hej. Áno, áno, dnes je tu už obecne známa vec, že celý mikrobióm hrubého čreva veľmi intenzívne ovplyvňuje mentálne funkcie a výkonnosť vlastne našej mysle. Aj schopnosť sústrediť sa, koncentrovať, myslieť. Takže toto je niečo, čo je vlastne súčasťou a je preto považovaný aj za taký ten druhý mozog. Hej, celé to,
a tí taoisti mali o tom nejaké vedomosti, o tejto veci, že tejto spojitosti s vyprázdnením?
A taoisti mali vedomosti o tom v kontexte s celým podbruškom, ktoré bolo považované za zdroj a materiálny základ ako esencia tingu pre vitálnu podporu vyšších funkcií, vrátane mentálnych funkcií aj mentálno-spirituálnych. Takže oni tam mali dokonca rozdelené na tzv. 9 komôr každého z tých tantienov, kde bolo veľmi detailne rozobraté každá z tých komôr, akú má funkciu na úrovni aj toho telesného priemetu v zmysle k orgánom a ich funkciám, ale rovnako aj energetického a aj toho spirituálneho priemetu. Takže áno, existovali veľmi podrobne rozpracované koncepcie. Dokonca máme tiež na to jeden kurz v rámci takzvaného liečebného čikungu v takých teoretických častiach, kde detailne rozoberáme týchto 9 komôr každého z troch tantienov v tom starom taoistickom koncepte. Takže
áno, super, super. A teda áno, výborne.
Áno. Užívateľia vedia nájsť si.
Áno, to ja dám aj do toho popisku, do archívu, vás vždy tam pripojím aj tak. Ale to je skvelé, že ste to povedali a tým pádom je to aj v súvislosti s tým klasickým vyprazňovaním? Mali nejaké techniky zrejme na to vyprazňovanie a takéto veci, to ste chceli? Asi ten dolný tantien sa vlastne aj o tomto
jednalo. Áno, jednalo sa viac o konsolidáciu esencie, to znamená zhromaždenie tingu, zabránenie vlastne, aby cez spodné otvory docházalo k nekontrolovanému úniku esencie, prečistenie, presvetlenie tej esencie a naštartovanie transformačných procesov premeny tej esencie na čchy, čo bola teda funkcia veľmi dôležitá práve tých spodných centier. A samozrejme na úrovni fyzického tela tieto procesy veľmi intenzívne súviseli potom aj s orgánmi, ktoré sú tam uložené. Takže vlastne všetky orgány, ktoré tam máme, tak mali čo dočinenia v tomto kontexte. A samozrejme jednou z tých techník podpúrnych a pomocných v tomto procese boli aj rôzne detoxikačné kúry, či už v zmysle hladoviek, alebo úpravy stravy, vylúčenia určitých typov potravín a samozrejme aj prečistenia, teda nejaký detox v zmysle odvodu tých toxinov, treba sa aj cez tú stolicu, moč, pot a podobne.
Áno, lebo oni nemali my sme v dnešnej dobe hovoríme stále o nejakom mikrobiome, stále o nejakých kvásinkách, mikroorganizmoch. Toto oni takéto veci nepoznali. Oni to nazývali
poznali,
inak.
Poznali,
oni mali na to
koncepcie napríklad troch červov, ktoré mali. Ano, hej, takže tam je veľmi zaujímavé rozpracované celá veľká koncepcia, ako traja červy vlastne skracujú život, ako súvisia vlastne s trávením. Parazity, čiže celá koncepcia kú parazitov bola rozpracovaná, poznali tam tie veci, ako nemali mikroskopy, ale vnímali to energeticky. Takže
vedeli, áno, vedeli to, oni to nazvali tuším ako neviditeľný nepriateľ, alebo tak nejak som to vtedy ešte aj čítala, kde si to bolo tak z čínštiny preložené.
Áno, je to,
sa mi zdalo.
Áno, áno.
Že to tak, oni tak, ale vedeli, že to existuje a to je, a nezaoberali sa, ako to vyzerá, ako sa to množí a neviem čo všetko, čo dneska už tie prístroje prinášajú, ale vedeli o tom, vedeli sa o to postarať, ako sa povie.
Áno, áno, dokonca boli špeciálne vlastne bylinné zmesy, ktoré sa podávali v takých štádiách, napríklad Wu Mei Wan je taká jedna z klasických zmesí, ktorá sa dávala ako silné antiparazitikum, veľmi účinné v rámci treba z tej čínskej medicíny na túto oblasť. Takže určite je tu jednoznačná súvislosť medzi tým, čo sa deje v našej mysli a treba s prítomnosťou nejakých parazitov v črevách alebo v organizme, ktorí naozaj dokážu ovplyvniť mentálne problémy. A dokonca ja som mal možnosť v rámci terapie zažiť aj také veľmi zaujímavé, kuriózne prípady, kedy napríklad jedna pacientka, ktorá prešla chemickú detoxikačnú kúru na prečistenie parazitov, tak jej vyslovene vyšiel vlastne pásomnica veľká, vlastne, ktorá sa tam zabila. Takže normálne vyšla cez stolicu, jak to prišlo, a bolo to tak radikálne, že následne začala trpeť závažnými depresiami. To znamená, tiež je dôležitá vec uvedomiť, že aj tí parazity a tak ďalej, ktorí tam vlastne vstúpia, tak to telo vlastne vytvára istý typ symbiózy a vytvára vlastne určitú homeostázu toho prostredia. Takže ak sa do toho zasiahne veľmi radikálne, hlavne také, zväčša to radikálne nebýva natoľko bylinami, tie sú v tom šetrnejšie a fungujú viac rozmerne, ale tá chémia dokáže tu urobiť veľmi radikálne prečistenie a môže zásadným spôsobom narušiť tú rovnováhu, ktorú telo budovalo v tom procese a vytvoriť vlastne iný typ deštrukcie. Takže preto vlastne z praxe som to videl u viacerých typov prípadov, práve vyslovene po chemickom detoxe, ktorý bol.
Áno, prepáčte, čiže vlastne tie byliny de facto majú energiu, majú informáciu a byliny sa dávajú ako keby. Je to prírodná vec, čiže je to prirodzené, že tá bylina, keď príde vyženie parazita, oni možno, že tie dohody medzi sebou tak na tých energetických úrovniach sa spravia, tak by som povedala, kulantne, čiže je to OK, áno. A všetko sa to oddelí od seba, ako sa má, podľa pravidiel prírody a energií. Ale keď tam...
Hlavne bylina je živá, to znamená, bylina pracuje na všetkých úrovniach, to znamená aj energeticky, aj informačne, aj fyzicky, čiže
tak.
Biochémie, kdežto tá chémia je mŕtva, čiže to je len jedna rovina, jedna plocha, takže tá chémia vždy...
A tam sa narušili tie energetické úrovne a ona vlastne dostala abstiak vlastne, lebo tam nebola dokončená tá informačná rola.
Áno, takže preto vlastne...
Lebo... Áno, lebo ona v podstate, ten parazit príde pre niečo, to nie je náhoda. Hej?
No príde, pretože tam má prostredie k tomu a tá imunita presne musí na to upratať.
Čiže treba to tam dohrať dokonca, ako sa povie, a vy, ako sa povie, spor urovnať a energie vyčistiť.
Áno, áno. A nielen vyčistiť, a teda nielen zabiť tých parazitov, ale vlastne aj prečistiť ano. Potom ten terén, tak. Aby sa to dostalo. Tak, a podporiť tak. Potom tú dženči, čiže tú riadnu energiu, aby vznikol zase nový stav tej homeostázy, toho prostredia.
Presne tak. A to tam vlastne nebolo tým násilným vyhnaním urobené.
Hej, 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 takže to len trošku na margo, takže toto všetko sú samozrejme súvislosti, hej, ktoré sú.
Áno, a prepáčte, no ja musím dať zase brejkanu.
Áno, v pohode, jasné.
takže, milý pán Norbert, ak dovolíte, dám malého brejka. Milí poslucháči, o chvíľočku sme pri vás. Milý pán Norbert, a ja vás poprosím, pustite sa do toho.
Dobre, takže vlastne preto prestávkou sme si prechádzali tú väzbu medzi orgánmi a srdiečkom, ako teda centrálnym správcom integrity našej osobnosti a tým pádom aj nášho mentálneho prostredia. No a ukázali sme si vlastne vzťah teda k čenkému črevu, k pečení obličkám, slezine. Zostáva nám teda ešte orgán plúc. V rámci tej integrity, čiže ako srdce a plúca, čiže oheň a kov spolupôsobia v našom mentálnom prostredí. Čiže tá úloha plúc tu je veľmi esenciálna v tom, že naše dýchanie má okamžitý vplyv na naše mentálne procesy. Takže ako náhle napríklad sme schopní urobiť pomalé, hlboké dýchanie, tak automaticky vlastne tíšime náš nervový systém a harmonizujeme vnútorné prostredie, tíšime a prejasňujeme našu myseľ. Takže dýchové techniky majú okamžitý a veľmi hlboký a veľmi silný efekt na harmonizáciu, prečistenie, vitalizáciu nášho mentálneho prostredia a sú schopné veľmi výrazne vlastne prečistiť tú myseľ aj z pohľadu jej toxínov na to, aby bola schopná prijímať lepšie z toho prvotného zdroja čerstvé informácie. Takže plúca spolu so srdiečkom sú vlastne párový orgán na úrovni hrudníka, kde jeden a druhý rytmus sú vzájomne synchronizované, čiže rytmus plúc, rytmus dýchu a rytmus srdca vytvárajú harmonickú symfóniu. Takže akákoľvek zmena v energii plúc sa vždy vlastne odzrkadlí potom aj na našej mysli. Veľmi dobre vieme, že ak je naša mysľ nekľudná, tak aj naše dýchanie sa zväčša zrýchluje, nie je tak hlboké, stáva sa plitkým, stúpa niekde do horných častí, čiže do úrovni hrude alebo až hrotov plúc do úplne plitkého stresového dýchania. Takže vzájomná väzba vlastne týchto orgánov je schopná pracovať. A samozrejme, špeciálne dýchové techniky dokonca boli rozvinuté aj za tým účelom, že dokázali úplne pozdvihnúť to vedomie. Alebo transferovať to vedomie do vyššieho stavu vnímania, do schopnosti naozaj komunikácie s úplne inými realitami bytia. Takže toto bolo veľmi detailne rozpracované vlastne v starých technikách Tu Kuna Sin, čiže technikách vlastne riadeného dychu, ako to nazývali taoisti. Takže toto všetko vlastne sú jasné väzby a ovplyvňujú. No a samozrejme treba si uvedomiť, že tá väzba je opačná. Čiže ak sa pohne naša mysel, mení rytmus nášho srdca a mení aj náš dých okamžite. Hej? Čiže iný spôsob myslenia môže ovplyvňovať vlastne veľmi intenzívne fyziologické funkcie.
Áno, toto som sa chcela ešte spýtať, ten spätný chod, že vždy existuje, že vplyv zvonka na vnútro,
áno, áno,
a vplyv vnútra na vonok.
Áno, presne tak, áno. Čiže tá väzba je obojstranná a jedno podmienuje druhé. Ne? Čiže skutočne sa zase vrátim vlastne k tomu obrazu toho pola, semiačka a úrody, ktoré to pole prinesie podľa semiačka výživy. Ne? Čiže čo sa vyživuje, čo sa často sadí, tak to sa tam opakuje. Jeden z veľmi krásnych obrazov pre mysel, ktoré sa zvykne používať, je aj ako koleso, ktoré sa točí. Čiže taký ten kolotoč, ktorý má tie svoje sedátka a ktorý sa otáča. A v tom strede toho kola je jeden veľmi dôležitý bod, okolo ktorého sa to točí. Čiže je to bod, ktorý predstavuje vlastne ten čap, ktorý vytvára vlastne ten bod obratu, bod rotácie. Každé to vozidlo predstavuje nejakú myšlienku. Čiže keď si predstavím ten kolotoč, každé to vozítko predstavuje, že tam má niečo naložené. Nejaké tie myšlienky, niektoré môžu byť ťažšie, niektoré ľahšie, niektoré častejšie naplnené, iné prázdne, ktoré nemajú. No a čím je to ďalej od toho stredu, tak tým sa to pohybuje rýchlejšie. Čiže týmto má vlastne väčšiu dynamiku. Čím sa to blíži k tomu stredu, tak tým je to pokojnejšie. Takže taoisti využívajú vlastne niekedy takýto obraz práve na zvedomenie ďalšieho dôležitého vzťahu vlastne v súvislosti s našou myslou. A to je pozorovateľ versus mysel.
Zaujímavé.
To znamená, myseľ je považovaná za nástroj, ktorý nám umožňuje myslenie. Hej. Myslenie je proces, ktorým sa to deje. Myseľ je nástroj, ktorý na ten proces používame, aby sme mohli niečo pomocou toho nástroja konať. Substancia, ktorou pracujeme v procese myslenia, sú naše myšlienky. Čiže myšlienky sú vlastne substanciou, sú formou, ktorú formujeme. Čiže prakticky mentálna energia, čo je čchy v mentálnom prostredí, prostredníctvom myslenia sa koaguluje. Čiže sformuje do tvaru a formy. Ten tvar a forma je to, čo nazývame myšlienka. A myšlienka nesie vždy obsah. Ten obsah je vlastne nejaký súhrn informácií. Čiže je to nejaká informácia, ktorá je na energiu naviazaná. Prečo je to dôležité? Ak si uvedomíme, že sme vybavení v našej výbave nástrojom mysle. Tá myseľ je prepojená na prostredie, v ktorom operuje, a to prostredie sa nazýva mentálne prostredie. To mentálne prostredie sa skladá z dvoch zložiek. Z mentálnej energie a informácie. Čiže naša myseľ je súčasťou mentálneho prostredia a vstupuje do kontaktu s určitým typom energie a informácie. A v procese, ktorý koná, čiže v procese myslenia, čiže mentálnej aktivity, tým, že je to proces, je potrebný pre neho energia. Bez energie nie je možné, aby sme konali akýkoľvek proces. lebo to je transformačný proces, ktorý musí prebiehať. Takže kedykoľvek myslíme, tak nás to stojí energiu, čiže potrebujeme energiu na to. Veľmi dobre viete, že ak sa potrebujete sústrediť alebo veľa študujete, tak telo si pýta cukor ako jeden z kľúčových zdrojov energie, ktorý práve pre výživu mozgu na tom fyzickom tele je dôležitý. A rovnako to je aj v tej jemnejšej sfére, čiže pre tú výživu vlastne mentálneho prostredia je dôležitá čchy v rovine mentálnej vibrácie, čiže mentálna čchy, mentálna energia, aby to bežalo korektne, mohlo prebiehať. No a úlohou teda mysle ako nástroja je zhmotňovať, čiže vytvárať formy z tej univerzálnej substancie, čiže z toho univerzálneho pola informácie a energie, čiže obecného kolektívneho mentálneho pola, individualizované myšlienky, čiže nejaké konkrétne formy. No a čím tej myšlienke venujeme viac energie, čiže viacej pozornosti a viacej ešte emočne a mentálne zainteresovanej pozornosti, tým je energeticky bohatejšia a tým obsah, ktorý nesie, je schopná ľahšie premietnúť, čiže projikovať do reality. Hej. Takže naša myseľ je schopná tvoriť, čiže má tento veľmi dôležitý aspekt a to je schopnosť projekcie, schopnosť kreácie. Takže čo je tu veľmi zásadné a veľmi dôležité, je zvedomiť si, ktoré myšlienky my veľmi silne vyživujeme. Hej, ktorým dávame vlastne takú silu, že sú schopné vstúpiť do existencie ako niečo reálne a manifestovať sa v realite, v okolitom prostredí, v našom živote, v našich zdravotných procesoch. Takže týmto je možné svoju myseľ použiť ako veľmi efektívny nástroj pre podporu liečenia, čiže pre opravu procesov, ale samozrejme tým pádom aj v nevhodnom používaní, keďže je to nástroj, ktorý je schopný projekcie, vytvárať taký typ projekcie, ktorý môže pôsobiť deštruktívne a deštrukčne.
Pozor na to, čo si želáš. Pozor na to, čo si želáš. Presne áno, tak.
Pozor aj to, čo si želáš. Veľmi silne vyživujeme, čiže opakovanie. Takže veľký pozor na opakované myšlienky, ktoré držíme pri živote. Hej? Pretože každá myšlienka, ktorá je týmto spôsobom nabitá, tak má schopnosť určitej autonómnej existencie. Pretože má v sebe informácie, určité primitívne vedomie a má v sebe telesnú formu, ktorá je energetická forma. Hej? A za určitých podmienok je možné, aby sa dostali takéto intenzívne mentálne energetické projekcie do autonómneho režimu. Čiže môžu sa stať súčasťou mentálneho prostredia človeka a v podstate ako taká určitá entita. Mentálna entita, alebo ako starí to nazývali larva. Hej, niekedy emočná, alebo elementál. Elementa.
Áno, elementa, správne.
Takže vyslovene ako v podstate kvázi, ako určité primitívne a určitou primitívnou inteligenciou, ako taký AI robot nadané a naprogramované, vlastne nejaká taká štruktúrálne zmenená energia, je schopná potom vytvárať nejaké aktivity, ktoré sú pre ňu naprogramované. Čiže môže sa obrátiť voči svojmu tvorcovi. Čiže môže začať vlastne parazitovať z jeho energie. A typický príznak toho je to, že vytvára vlastne tendencie k obsedantívnemu mysleniu. To znamená k permanentnému vracaniu sa, čiže snaží sa pýtať si pozornosť ako malé dieťa. Pretože ona to potrebuje pre svoju výživu. Ak ju nedostane, čiže snaží sa vtlačiť do toho mentálneho prostredia a robiť tam veľký hluk, aby bola stredobodom pozornosti. Čiže aby bola vyživená a aby do nej nalial človek zo svojej energie tú šťavu tým, že jej venuje pozornosť, že ju rozvíja a drží sa.
Ale čiže to človeka to časom zožiera.
Áno, istým spôsobom môže takto vytvorená, ak je teda v tom deštruktívnom nastavení. Ale v tom konštruktívnom zase môže byť použitá pre podporu budovania. Takže ak niekto si vytvorí intenzívnym opakovaním takúto myšlienkovú formu za účelom napríklad podpory opravy nejakých telesných procesov, ktoré si vyžadujú čas a vyžadujú si, aby to v tom čase dlhšie prebiehalo, aby sa to zrevitalizovalo, tak môže byť vlastne použitá aj práve pre podporu. A keď ona dosiahne svoj účel, čiže ako keby ten jasný kód toho programu, na čo bola vytvorená, tak sa vlastne rozplynie. Čiže ona už v tom okamihu vlastne naplní to svoje poslanie. Takže toto sú také vlastne zvláštnosti, ktoré tá myseľ je schopná diať. No ale tá myseľ je schopná aj druhé veci. Ona je schopná vlastne cieľene projikovať myslenie aj smerom von. Myslenie o niekom. Takže kedykoľvek začneme na niekoho mysleť a začneme pridávať k tomu hodnotové postoje, hodnotenie, tak sa pridáva k tomu vlastne energia, ktorá je smerovaná voči inej bytosti z toho mentálneho prostredia, čiže vytvorí sa štruktúrálne zmenená energia. Ano. A podľa spôsobu, ako je to, či ten človek sa k tej druhej osobe mentálne ladí deštruktívne, že sa snaží mu ublížiť, znehodnotiť ho, dehonestovať, poškodiť, hej, alebo je tam nejaká závisť, nenávisť a podobne, tak sa vytvorí taký typ vlastne deštruktívnej energie a pokiaľ je to adresované mentálne, naozaj tou priamou adresnou nenávisnosťou, tak je schopné, že tá osoba to vyšle ako takúto formu naprogramovanú na tú osobu a podľa toho, ako tá osoba má nejakú svoju prirodzenú ochranu, tak buď sa to zadrží na tom obranom poli vejči, čiže tom obranom vajíčku a nepustí to ten systém dovnútra, alebo to odrazí. Alebo keď tá ona osoba je oslabená, alebo je to veľmi silné, veľmi intenzívne, tak môže sa to tam nalepiť a môže penetrovať cez tú obranu dovnútra a vlastne istým spôsobom spôsobiť aj zdravotné patológie. Čiže myslenie, deštruktívne myslenie niekoho k inej bytosti môže iniciovať závažné zdravotné patológie, nazývame ako tzv. Vonkajšie vplyvy. Hej. A samozrejme, ano. Toto je vec, ktorá sa vo všetkých kultúrach po celom svete využívala práve v tých čarodejníckých, šamanistických technikách, magických praktikách, kde to smerovanie mysle cielene, či už profesionálne, alebo amatérsky, spontánne sa takto zneužívalo a zneužíva.
Áno, to bolo to prekliatie, uhranutie. Tieto nechutnosti, áno.
Áno, a vychádza to práve z toho mentálno-emočného, deštruktívneho zamerania, ale rovnako má to aj ten druhý aspekt. Pozitívne smerovaná, čiže konštruktívne, naozaj s úctou, pozornosťou, prosbou, žiadosťou o požehnanie, pomoc, smerovanou mysľou, čo je ten aspekt teda modlitby a taký ten liečiteľský aspekt, ktorý sa využíva, je presne tým druhým aspektom toho, kedy tento istý nástroj, ktorým je naša myseľ, sa využíva pre podporu, pomoc a konštruktívne veci, liečenie. Hej. Takže tým chcem povedať to, že je to jeden nástroj. Jeden, napríklad ako nôž. Nožom sa môžeme porezať, alebo môžeme porezať niekoho iného, ale môžeme veľmi rýchlo odrezať chleba, nakrájať zeleninu na to, aby sme ich dokázali spracovať efektívnejšie. Takže naša myseľ je nástroj. A je veľmi dôležité na to, ako s týmto nástrojom vieme zachádzať, ako bezpečne s ním vieme narábať, a ako závažne, ako intenzívne sme schopní s týmto nástrojom sa učiť pracovať. Hej? Takže toto je jedna z veľmi kľúčových a dôležitých rovín, pretože má schopnosť naozaj v tejto realite vytvárať veľmi silnú projekciu a vytvárať vlastne ovplyvňovanie procesov, javov, udalostí, ktoré zažívame a ktoré sa vlastne dejú. A vychádzajú vlastne z procesov, ktoré tu v tej mysli sú.
No, úžasné. Ešte sa spýtam, pardon. Ešte sa spýtam. Mysel kontra to vedomie. Hej? Mysel kontra vedomie. Len jedna veta k tomu, alebo nejak tak krátko.
Vedomie je niečo, čo nie je priamo previazané na myseľ, čiže niečo, čo transcenduje. A úlohou vedomia, ktoré je spájané práve s tým aspektom podstaty svetla, čiže prítomnosti svetla jasu ako takého, je možnosť naozaj byť si vedomý, zažívať. Čiže vedomie nám dáva schopnosť pre každé živé bytie zažívať vedome svoju existenciu. Čiže vďaka vedomiu sme si vedomí svojej existencii. A funkciou, jednou z primárnych funkcií vedomia je vnímanie. Hej. Čiže vďaka vedomiu máme možnosť aktivovať funkciu vnímania. Sme schopní vnímať. A vnímať buď prostredníctvom zmyslov, alebo prostredníctvom toho, čo transcenduje akékoľvek zmyslové funkcie. Čiže vnímať mimo zmyslovo. Hej. Takže vedomie vychádza z fokálneho bodu pozorovateľa. To znamená, ako náhle svoje vedomie skoncentrujeme do bodu pozorovateľa, čiže staneme sa vedomým pozorovateľom, tak v tomto preklopení na tom kolotočí to predstavuje ten bod, ktorý sa nehýbe na tom kolotočí, čiže ten presný stred, keď sa to všetko točí. Tak predstavuje veľmi dôležitý aspekt, cez ktorý sa to vedomie manifestuje. Čiže cez ktoré sa rozširuje potom do úrovni pohybu aj kľudu. Čiže do obidvoch rovín reality. No a mysel samozrejme z pohľadu produkcie myšlienok môže byť zvedomená. Čiže my to vedomie, ak je ohraničované príliš zafokusovaním nášho vedomia do nejakého stavu nasmerovania, napríklad mysle, ho zužujeme. Takže ako náhle vedomie ohraničujeme do nejakého stavu alebo úrovni vedomia, do nejakej vrstvy, tak nie sme si vedomí všetkých možností, pretože vedomie má tú možnosť. Má možnosť penetrovať a byť spojené s absolútnym zdrojom všetkých možností, čiže s absolútnym polom.
Mm-hmm. Rozumiem. Čiže keď som nie tak uvedomelý, alebo neuvedomím, nemám vedomie o tom, že som multifunkcionálna, nejaká multidimenzionálna bytosť, ale som tu len občan, neviem akého štátu, alebo sa tu hrám niekde, proste pracujem, mám deti, vychovávam, žijem zo dňa na deň, z ruky do ústa, no. A nerozmýšľam, alebo neuvažujem a nezušľachtujem sa, nepracujem na sebe, tak sa stávam v podstate len takým chrobačikom v tom dave, áno?
Áno, ale ešte je tu jeden z iných aspektov. Vedomie sa rozširuje alebo zohraničuje. Hej. A ešte raz si povedali, funkciou vedomia je vnímanie. To znamená, ako som schopný vnímať informácie a byť si vedomý tie informácie v tom procese vnímania na základe rozšírenia alebo zúženia. Čiže presne ako svetlo. Ak máme zdroj, z ktorého emanuje svetlo, tak čím sme bližšie k tomu zdroju, tým je to koncentrovanejšie a jasnejšie. Čím sme ďalej, tým menej svetla a tým menej je to viditeľné. Takže na úrovni toho kolotoča ako príkladu, ak naše vnímanie je ohraničujúce naše vedomie do toho, že ako pozorovatelia smerujeme svoje vnímanie len do konkrétneho vozíka, čo sa deje vždy, keď používame mysel na vnímanie, tak mysel nedokáže vnímať všetko naraz, ale vždy potrebuje si vyberať selektívne. Ak sa pozriem do tohto vozíka, nevidím, čo sa deje v inom. Čiže nie som si vedomý procesov, ktoré prebiehajú tak. Takže naša mysel funguje tak, že skáče. Skok, 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 skok. A keď si preskáče všetky vozíky, tak vie, čo v danom okamihu sa deje tam a tam, ale nevie to naraz. Hej.
Presne tak, nemá tú konceptualitu.
Uh-huh. Vedomie ale funguje inak. Čiže ak sme v stave vedomého vnímania, tak sme súčasne si vedomí všetkého celého kolotoča. V jeho stave pohybu aj kľudu. Čiže vieme všetko v každom vozíku, aj nevozíku. Takže není to proces, keď by sme my postupne potrebovali cirkulovať a hýbať sa, ale je to prežiarené naraz. Čiže to poznanie je priame a nesprostredkované. To znamená, je to absolútne priame načítanie prepojením sa do toho zdroja. A toto je proces, ktorý sa hovorí vlastne rozšírenie nášho vedomia. Čiže rozšírovanie nášho vedomia a v prvom rade vlastne vytiahnutia nášho pozorovania zmysle, uvedomenia si, kto je pozorovateľ, kto sa pozerá, znamená získať kontakt s okom. Ak máme kontakt s okom, tak vieme, že je tu oko, ktoré sa pozerá, ale na čo sa pozerá? Pozerá sa na svetlo, čiže môže vidieť len vďaka svetlu. A tým svetlom je vedomie. A obrazy, ktoré v tom svetle sa projikujú, to už sú myšlienky. Takže tu už je tá projekcia tej rozmanitosti a rôznorodosti. Takže prvé potrebujeme nájsť oko, aby sme cez to oko dokázali vlastne porozumieť svetlu a univerzálnemu princípu, ktoré je riadiace, ktoré je tou vyššou skutočnosťou.
Áno, úžasné. Ako prepáčte, že som zabehla na to vedomie, lebo sa mi to zdalo dosť také príbuzné, ako len tá komparácia stručná. A ja vás poprosím o záverečné slovo, pán Norbert.
Jasné. Takže v tejto druhej časti sme si teda trošičku rozšírili ten diagnostický mód a ukázali sme si teda dôležitosť tej mysle a dôležitosť aj toho, že prečo je pre náš život tak kľúčové naučiť sa porozumieť vlastnej mysle a naučiť sa pracovať s vlastnou mysľou, rozvíjať, prečisťovať, vitalizovať. Čiže aké dôsledky to môže mať na nás, na naše zdravie, ale aj na naše pôsobenie v realite, v okolí alebo vzhľadom k iným živým bytostiam. Takže toľko by som asi v závere také krátke zhrnutie.
Ďakujem veľmi pekne a teda ďakujem ešte raz, že ste prijali pozvanie na natáčanie tohto zaujímavého dielu druhého k tejto tematike a želám vám všetko dobré a budem sa tešiť na ďalšie nahrávanie. Majte sa pekne.
Ďakujem krásne a taktiež pozdravujem všetkých poslucháčov.
A milí poslucháči, keďže nám čas vypršal, ako vždy, čas chváta, ja vám prajem krásne letné dni a zo štúdia ATV od mikrofónu na Slobodnej vysielači CS sa lúči Iveta. Majte sa pekne a do skorého počutia.